Tere teile veel, armsad. Nii hea on teie nägusid näha. Me oleme nii tükk aega käinud maskidega. Eelmine korda saite ka juba ilma maskita ametlikult täitsa olla. Ja me ka Keilas olime eelmine kord ilma ja uskuge mind. Hoopis teine asi on vaadata siit puldist teie ilusaid ja armsaid nägusid. Nii et rõõm ka sellest. Ja loodame, et see periood kestab võimalikult kaua. Ja suvi tuleb ja väike paistab. Nii et helge aeg on. Nagu ma piiblitunni alguses ütlesin ka, on see vaikne rahupäev, mida kristlik kogukond tähistab tänapäeva kristlaste jaoks nagu sellised huvitav ja kahetise tähendisega. Et tõepoolest jüngrid, kes nägid Jeesust ristile rippumas, ei teadnud seda. Ega saanud aru, vaatamata sellel, et Jeesus oli seda mitmukordselt öelnud, et ta kolmandal päeval ka üles tõuseb. Meie teame seda ja sellepärast me ei pea kuidagi dramaatiliselt kangesti kurvad ja leinalised olema tänasel päeval, kuigi Jeesus 2000 aastat umbes tagasi oli hauas ja me empaatiliselt saame aru, et jüngrid olid väga löödud ja see oli väga suure masenduse aeg. Me vaatame juba ettepoole ja me teame, et see oli rõõmuaeg, et Jeesus ka nii-öelda pidas vastu ristil, vaatamata sellisele mõnitamisele ja halvustamisele. Ta ei annud isegi järele mitte kiusatusele sealt alla astuda ja hävitada kõik need, kes tema hävitamisega sellel hetkel tegelasid. Nii et au olgu issandale ja nii nagu Ergas ka tõesti laulis, see on sügav armastus, sügavam veel kui me mõista suudaksime. Aga evangeelium. Evangeelium. Evangeelium kui hea uudis, hea sõnum, mitte hea soovitus. See ei ütle meile, mida me peame tegema, vaid pigem seda, mida Jumal on meie heaks juba teinud. Ja see, mida ta meie heaks on teinud, on nii suur ja nii mitmekihiline ja täiuslik, et meil ei ole omalt poolt sinna midagi lisada. Jah, siit puldist me seletame seda, jah, pühakirjast erinevate evangeeliumi autorite kaudu me loeme seda vähe erinevas esitluses. Need, kes on usinamad lugejad, loevad sellest ka võib-olla ajastute igatsusest, kus ka Ellen White on väga põhjalikult seda sündmust kirjeldanud ja kõiki neid tagamaid. Kui me tahame vaadata seda võitlusaspekti, siis me loeme raamatut suurt võitlust. Aga jah, ka piiblikirjutajad, eesotsas ja saaja, küsib teatava imestusega, mõeldes sellele, mis kord saab sündima, ja mõeldes sellele heale uudisele, mis ka temal oli oma rahva jaoks, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars. Teatav selline nagu nõutus, no kes usuks? See on liiga hea, et olla tõsi. On see usutav? Uskumatu paljudele. No ja selles peitubki tänase jutluse põhiküsimus, sest meil, aga veelgi rohkem arvatavasti Jumala iseloomu mitte tundvatel inimestel on kiusatus arvata, et see lihtsalt on liiga hea, et olla tõsi. Mulle meenub üks vestlus ühe inimesega Vapahu muuseumis, kus tekis ka selline hea võimalus rääkida sellest, kes on Jumal ja milline ta on ja kuidas mina teda kogun. Ja kui ma rääkisin, et Jumal armastab tingimusteta, siis ta ei teinud seda käe liigutust, aga tema näo ilmes oli olemas see. Et see on see ära pööranud usklik, eks ole. See inimene ei olnud kogenud läbi oma suhete kunagi tingimusteta armastust. Ja tingimusteta armastuse, usu tingimusteta armastusse tihti peale tirib meie käest ära ka see, kui meil on palju katkiseid suhteid, sest meil ei ole seda inimlikugi kogemust, et mis käsi kestab. Aga et Jumal armastab tingimusteta, liiga hea, et olla tõsi. liiga hea, et olla tõsi. Kreekakeelne sõna evangeeliumi kohta on evangeelion ja kristlaste ajal Rooma impeeriumis oli see väga levinud sõna. Kui näiteks Seesar saavutas mõne sõjalise võidu, saadeti rahva juurde ka sõnumi tooja kuulutusega. Evangeelion. Sõnumi toojad käisid läbi tänavad. Ei olnud internette, ei olnud uudiseid, mis oleks muud moodi inimesteni jõudnud. Sõnumi toojad olid need, kes lihtsalt läksid ja kisendasid seda sõnumit. Võit. Ja see tähendas, et sõda võideti ja Seesar võitis. Kuulajad vastasid sellele, see tähendab, et nad olid asjast aru saanud ja selle omaks võtnud. Seesar on issand. Apostlid aga tegid äärmiselt julge ja ohtliku lükke. Hakates Kristuse saavutatu ees see, mis ta ristil tegi, samuti sõna evangeelion kasutama. Kuulutades nüüd vastu, Jeesus on issand. Ennem öeldi, et Seesar on issand, aga nemad ütlesid, Jeesus on issand. See oli nagu nende vastus sellele heale uudisele, mida Jeesus on ristil teinud. No taoline hüüe võrdus sisuliselt poliitilise revolutsiooni käivitamisega. Me teame, et just nii ka varakristlikku liikumist tajuti, sest pühakirjas on üles tähendatud Jeesuse vastaste reaktsioon, näiteks apostlite 17. peatükis salmis 7, kus siis süüdistatakse kristlasi sõnadega. Ja nad kõik rikuvad keisri korraldusi, öeldes ühe teise olevat kuninga, kellegi Jeesuse. Eks ole? Nad ei ütle ega karju, et Seesar on issand. Nad ütlevad, Jeesus on issand. Jeesus on issand. Oli selge, et apostlid väitsid, et Jeesus, mitte keiser, on tõeline kuningas ja et tema kuningriik on suurem Roomast ja kõikidest teistestki impeeriumitest. Ja see võit, mis saavutati ja saavutatakse jätkuvalt, käib südameid pidi, ei käinud mõõgaga ega verevalamisega inimeste poolt. Evangeeliumi taustalooks on muidugi Vana Testament, mis annab Kristuse ja apostlite esitatud evangeeliumile ka kauni tähenduse. Ja see räägib sellest, millest me ka eelmise nädala õppetükis õppisime, et Aadam ja Eeva patu tegemine või patu langemine toimus nii moraalsel tasandil kui ka valitsuste tasandil. Mis see tähendab? Tähendab seda, et Jumal lõi Aadama ja Eeva ning andis neile koduks planeet Maa. Andes neile ülesandeks asustada see teiste omasuguste inimestega, neid pidi palju saama ja seda siis ka hea peremehelikult valitseda. Nad olid selle planeedi seaduslikud valitsejad. Ei mõtle ma seda kuidagi omast peast välja, piibel kinnitab seda, psalmide 115. peatükis salm 16. Taevas on issanda taevas ja maa ta on andnud inimlastele. Nad pidid valitsema siin planeedil Jumala kuju kandjatena. Ja milline see kuju oli? Jumal on armastus. See oli Jumala kuju. Seda pidid nad edasi kandma oma tegudes, oma sõnades, oma suhtumistes, hoiakutes, oma töötegemises, oma puhkamises, kõiges. Olles loodud Jumala näe järgi, pidid nad armastama nii, nagu Jumal armastab. Aadam pidi koos Eevaga paljunema ka tema näe järgi. Ja nad pidid valitsema lähtudes suhetest, milleks oli teise heaolu otsimine, mitte enda kasu otsimine. Ja nii nad pidid omamoodi justkui paljundama Jumala kuju põlvest, põlve generatsioon generatsiooni järgi, jäädes heaks isandaks maale. Aadama ja Eeva patu langemine oli nii moraalse kui ka valitsuslikul tasandil. Sest rikkudes armastuse kaunist ja lähedast terviklikust, mis oli seotud sellega, et nad said oma vahel hästi läbi, nad said Jumalaga hästi läbi, see side oli niivõrd püha, läbipaistev. Kui see sai rikutud, siis tegelikult kuulutasid nad sellega välja uue maailma korra. Isetuse asemel hakkas kehtima mis? Isekus. Meie asemel hakkas kehtima kes? Mina. Valitsusjuhiks sai Jumala asemel vana kuri, kes oli pärast juba ühte läbi kukkunud võimupööre taevas või taevastes kabinettides kordamas sama asja Edeni aias. Maa oli nüüd saatana kontrolli all. See on põhjus, miks Piibel nimetab ka saatanat selle maailma valitsejaks, näiteks Johannese 12. peatükis või 14. aga ka 16. peatükis. Korintlaste kirjas nimetatakse seda saatanat praeguse aja jumalaks. Ja Efeslaste kirjas Paulus ütleb saatana kohta niivisi, millest te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõna kuulmatute laste seas. Nimetades saatanat vürstiks. Saatan kui nähtamatu ka vaimne jõud, mis toidab inimkonna isekaid impulsse, et suurendada oma mõju üksteise vihkamise tandemil, nii kultuurilisel tasandil, sotsiaalsel, majanduslikul, poliitilisel tasandil, kui kujunevad või sünnivad uued ideoloogiad. Ikka selleks, et maailm oleks vähem Jumala näo järgi ja rohkem tema näo järgi. Johanneski esimeses kirjas, 5. peatükis salmis 19, tõdeb. Me teame, et me oleme Jumalast ja terve maailm on kurja käes. Nii ta teeb vahe sisse, jah, me oleme Jumalast, aga terve maailm on kurja käes. Pärast seda, kui saatan sai maailma üle kontrolli, andis Jumal talle Aadama ja Eeva juuresolekul profetliku hoiatuse, millest ka tänases õppetükis oli juttu esimese Moosese 3.15. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahel, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Selles tõotuses peitus lubadus, et maailma tuleb kord sõdalane, kes purustab saatana ja võidab tema maailma korra ja tema valitsemise viisi. Ja aga see anti Aadama leivale see tõotus. Kui me nüüd põikame 1000 aastat edasi, 4000 aastat, siis me leiame Jeesuse näiteks Mattuse evangeeliumis kuulutamas oma missioonist. Parandage meelt, sest taeva riik on lähedal. Parandage meelt, sest taeva riik on lähemas. Uus maailmakord on lähedal. Nii et selle kuulutusega ta tegelikult annab mõista paljudele nendele, kes olid juba oodanud, et millal see lõpeb, millal tuleb see vabastaja. Et see aeg on lähedal. Kristus tuli maailma saatanliku võimu alt tagasi võtma. Sõna kuningriik, see on ju ka liitsõna, koosneb kahes sõnast, kuningas ja riik. Riik ehk valitsusala. Kuningriik on kellegi võimu all olev piirkond. Kui Jumala kuningriigi, kui võrrelda seda maiste kuningriikidega, et siin on teatav erinevus. Võrreldes tavapäraste valitsuste ja võimudega, Jeesus ei tulnud valitsema seda kui Jumal, vaid pigem inimesena, inimese pojana, ta nimetab ennast suurte tähtedega just kui inimese poeg, viidates ja vihjates arvatavasti Danieli profeti kuulutusele, Ja kellegile, kes oli ka Danieli sõpradega põlevas ahjus, kus Nebukadnetsar ütleb, et keegi kui inimese poeg on seal nende keskel. Temas sai inimene, et võtta maailm tagasi kõigi inimeste jaoks inimesena. Nii siis, kui apostel Paulus rakendab püüdlikult sellist teatavat heebrealiku mõtteviisi, et Kristus evangeeliumi meie jaoks ka paremini lahti seletada, nimetab ta Jeesust viimaseks Aadamaks ja uueks inimeseks Efeslaste kirjas. Johannes nimetab teda Jumala loomise alguseks. Jeesus oli see, kes on inimkonna uus juht, kes saavutab lepingulise ustavuse seal, kus Aadam ja Eeva läbi kukkusid. Ja kuna ta elas täielikult Jumala kujuna, täielikult edastades seda põhimõtet, et Jumal on armastus päriselt ka, siis ta on uue loodu lähtepunkt. Ta lõi uuesti taastas seda maailmakorda. Ta on uue inimkorralduse prototüüp. Ideaalseks näiteks sellest, milliseks inimkond algusest peale oli mõeldud. Ja et see, kui me mõtleme, kuidas Aadam ja Eeva enne pattu langemist läbi käisid oma vahel või suhtlesid, siis see oli arvatavasti selline nagu Jeesus, kui ta siin inimeste keskel käis. Sellist teise heaolu otsiv, enese vajadusi mitte esmaseks seadev hoiak. Teise Aadamana on Kristus maa saatana käest tagasi võtnud. Johannese esimeses kirjas on öeldud, selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Ta tuli tühistama kuradi tegusid. Jeesus nimetaski selle oma missiooni selgesõnaliseks lõppeesmärgiks. Ära karda pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Ennem ei olnud kuningriiki, see riigikorraldus või see maailmakord oli Aadam Eeva tõttu lännu. Ka nüüd ta ütleb, mul on hea meel teile anda kuningriik. Ja mitte viidates ainult sellele kuningriigile, mis meie seas ja meie sees pidi alguse saama, aga vihjates ka sellele, mis kord tuleb. Oma eluga, mis oli täis ideaalset armastust Jumala inimkonna vastu, tõi ta tagasi uue selle korra. Mille järgi Jumal tahtis juba algselt, et maailm niivisi toimuks ja toimiks. Ja siis ta alistas oma risti surmaga saatana, armastades kõiki teisi rohkem kui ennast, kuni täieliku enesohverduseni. Ta suri armastades. See on üks hea suremise viis. Ma olen ikka mõelnud vahest ka oma surma peale, et küll tahaks, et viimased mõtted oleksid sellised, et täis nagu sellist helgust ja armastust, mitte ainult Jumala, aga kõigi vastu. Pole kindlamat vekslid selle kohta, et see on Jumalas olemine ja see on pääsemine. Selgitades oma peatse ristisurma tähtsust, ütles Jeesus oma jüngritele, nüüd käib kohus selle maailma üle. Nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Ja Paulus ütles seda natuke teisel viisil. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses. Me näeme Jeesust aktiivselt tegutsemas, et seda korda taastada, et headus võidaks kurjuse, et kuigi näiliselt toimub surm, elu saaks võidutsema. Nii et jah, et näis, et Kristus sai juristil lüüa. Ja see lüüa saamise masendus hõivas jüngrite meeleolu ja tekitas palju segadust. Me näeme, et ka Maarja enda hingest käis läbi suur valus, torge on vähe selle kohta öelda, mõõk läbistas teda, nagu Piibel ütleb. Aga tegelikult oli ta võidukas tänu sellele, et ta suri armastades ja jäi kõige selle juures täielikult rikkumata. Vaatamata selle, et ta oli sündinud inimlihasse. Ta oli ka inimene. See tõttu murdist oma surmaga selle väe, kelle käes on surma võim. See tähendab kuradi väe. Jumal on tema üles äratanud päästest ta surma valudest, seepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Apostlite 2.24, see oli see, kuidas jüngrid tunnistasid evangeeliumist, et ta ei jäänud sinna hauda, ta võitis ja kuna ta suri armastades, siis see ei ole surmal võimu tema üle ja see kehtib ka meie puhul. Surmal ei ole meie üle võimu, kui me armastades sureme. Jeesus üles tõusmine oli armastuse printsiibi võidukäik isekuse üle. Saatana, patu ja surma üle saavutatud võidu valguses selgitas Jeesus, et teha on jäänud vaid üks asi. Mattuse 28:18-20. Mulle on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teid käskinud, ja vaata, ma olen teiega igavesti ajastu lõpuni. Nende sõnadega jõuab ka Mattius oma evangeeliumi lõppu just kui saates kõiki neid inimesi, kellele jõuab see sõnum kohale, laiali. Ja sellele Mattius, Markus, Luuka, Johannes järgub kui apostlite tegude raamat, kus meil on siis kirjeldus sellest, kuidas tõesti jüngrid tõsiselt suhtusid sellesse korraldusse. Et ma ei jää nagu nautlema seda, et Jumal on suur ja armastab mind nii palju ja nii palju minu jaoks teinud ja küll on tore ja ma võtan seda tõsiselt. Ma elan seda läbi ja ma ei jäta seda ainult enda teada. Ma hakkan selle uue maailma korra järgi elama. Kus isetus võidab isekuse, kus elu võidab surma, kus Jeesuse elu viis ja Jeesuse Jumala näolisus võidab saatana näolisuse. Viime maailma uudiseid, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi. Ja oleme ette valmistatud sellele, et inimesed ei võta seda ka väga tõsiselt, mis eile vaatasin. Pastorite Facebooki grupis jagati ühe endisest moslemist praeguseks ateistiks saanud naise tunnistust, kus ta proovis kristlastele selgeks teha, et jätke meid rahule, ärge antke meile neid Jeesuse surma kuulutusi edasi, ja kus ta oli nagu endast lausa väljas, et neid just kui ei võeta tõsiselt, et nad ei ole huvitatud sellest asjast. Ja need olukorrad tulevad, me oleme kõigil meil on neid olukordi, kus me just kui peaga vastu seina jookseme ja peab jääma oma ruum selleks, et austada inimese valiku vabadust ja ei ütlemist, aga siis on õige leida võibolla uued inimesed, kes võibolla on natukenegi huvitatud. Ja rääkida ikka, kuulutada ikka seda head evangeeliumit, et Kristus ei jäänud hauda, ta ei ole enam surnud, ta on üles tõusnud ja ka meil on õigus selle tõttu elada. Jeesus on issand, armastus võitis ja võidab. Identiteedist ma rääkisin viimane kord, kui ma siin olin. Inimidentiteet on taas loodud Kristuses. Ta on alistanud vaenlase ja toonud maailma tagasi inimeste võimu alla, kes tunnistavad Jumala ülemvõimu. Just nii nagu Jumal algselt kavatses. See võit ei ole meie saavutus, see ei ole meie tegu, vaid meie oma, mida nautida ja millest tunnistust anda. Need pühad on käes ja pole õigemat aega, kus inimesed on ikkagi rohkem avatud ka tunnistada sellest heast uudisest, mis tundub liiga hea, et olla tõsi. Rääkida ja mis kõige tähtsam, kui rääkida ei lubata, siis seda isetud eluviisi läbi elada ja koguda kõige õigemas ja paremas mõttes kuumasid, süsisid nende inimeste pea peale, et kui tulevad need rasked olukorrad, olgu selleks siis tõesti, kui sõda peaks jõudma siia Eestisse, kus ei ole vabadust tulla ja täita neid pinke, kus meil ei ole võimalik valida, et ma sein ka, mis peal tulen või võibolla ei tule, kus me võibolla januneme nende sõnade järgi, siis on vaja neid kogemuslikku mälestusi teie hea tegudest ja teie isetusest, et see inimene ka sellel hetkel saaks teha otsuse Jumala kasuks. Elagem selle uue maailmakorra alusel, seades ülimaks Jumala tahte ja inimeste vajadused. Aamen.
Thank you.
Kindlasti kuulis ka seda palvet, et kõik inimlik kaoks, mitte ainult selles paigas, vaid igasse paika, kuhu üks kristlane ja jünger läheb. Ja tema suurus, kui saab suureks, siis mis saab tagasi hoida ka inimeste motivatsiooni ja tahet Jumalast rohkem teada saada. Me laulame. Ja laulame ikka Jumal auks, mu Jeesus, mu päästja.
sellist päeva, nii sa aitäh, et kui me oleme sinu selja taga, siis ei saa miski meid rajalt maha võtta. Aitäh, et meil on lootus igavesele elule, taeva riigile, mis saab alguse juba siin maa peal, meie seas ja meie sees. Palun, et see igatsus võiks kasvada aina suuremaks. Aita, et see uus maailma kord oleks ainuke maailma kord, millega mida aksepteerida ja mille järgi elada. Ja sa näed, et meie ümber on ka inimesi ja me ise oleme ikkagi tihti sellised, kes ei tunnusta seda maailma korda. Ja meiegi oleme vahest väga segaduses ja mis ja kuidas. Aga aita, aita meid, et isetus võidaks isekuse. Anna andeks, et oleme eksinud oma abikaasa vastu, oma ema vastu, oma isa vastu, oma laste vastu, oma koguduse õdede vendade vastu, oma töökaaslaste vastu, sest oleme ennast just kui mini jumalaks pidanud. Ma palun, et sina puhastaksid ja annaksid meile ka pärast neid pühi jätkuva innu edasi minna sinu vaimus ja väes. Aitäh sinu ohvri surma eest ristil. Aitäh, et sina teise aadamana võtsid kanda kogu inimkonna patu. Võta vastu meie tänu Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.